Dobrý den, i dnes z knihovny Václava Havla a z Havel Channel. V cyklu Čas od času, který připravuje Česká asociace Streetwork, si povídáme se zajímavými osobnostmi z oboru sociální a terénní práce. Pozvání dnes večer přijala socioložka, kontrabasistka, autorka divadelních her a zakladatelka organizace Rozkoš bez rizika Hana Malinová. Dobrý den.
Dobrý den.
Před skoro 30 lety jste zakládala Rozkoš bez rizika. Co vás k tomu vedlo?
No tak ono už je to víc jak 30 let. Je to 30 let a 2 měsíce skoro. A jako, co mě k tomu přivedlo, je taková spíše společenská potřeba, která vznikla po rozpadu celého toho východního bloku, kdy na jedné straně vznikala poptávka po sexuálních službách a ten vkus těch zákazníků z těch movitějších krajin se měnil a namísto, aby jezdili do Thajska nebo podobně, tak proč by někam jezdili, když to tež mají za hranicemi. Takže jezdili teda einkaufen und tanken a za ušetřené peníze si nakupovali sexuální služby. No a já jsem byla taková, jako bych řekla, autorka skript, která se stala poměrně populární, jmenuje se Sociální patologie 2, kde jsem se věnovala problematice prostituce, tak jsem si říkala, no tak se to tady tak jako rozvolňuje, na druhé straně začíná hrozba prostě AIDS a s každou migrací jdou choroby, tak jsem si říkala, s tím by měl někdo něco dělat, jako napřed tak jako ještě komunisticky nebo socialisticky. Někdo by si měl něco dělat, a pak jsem říkal, no asi, jestli to nejseš ty, kdo byste měl něco dělat, tak jsem si tak jako od kolektivní nezodpovědnosti k individuální zodpovědnosti udělal jsem ten velký krok jako směrem teda k demokracii a založila jsem organizaci Rozkoš bez rizika, při ománkovém víně s dvěma sexuálními pracovnicemi.
Od začátku to byla organizace, která působila hodně v terénu. Vy i vaše kolegyně jste trávili hodně času mezi ženami, které pracovaly v sex businessu. Co přesně jste dělali?
No tak já bych tomu chtěla říct, že jestli je tady nějaký student sociologie, tak ten si určitě pamatuje takový ten první, druhý ročník, kdy jsme byli ti levní tazatelé pro velké výzkumy našich šéfů. Že jo? Takže my jsme měli takový, bych řekla, už ten výcvik jako schopnosti navazovat kontakt. Že jo? A teď bylo vždycky vidět, komu se to povedlo, že dostal nějakou adresu, kam má přijít, kam nemá přijít a tak dále. Takže už jsem se tak trošku jako malinko naučila oslovovat úplně neznámé osoby a něco třeba po nich chtít nebo podobně. No, tady to bylo samozřejmě horší, protože vždycky je tam ten podtext, jo, tak ty jsi ta šlapka, tak tady máš, abys dělala všechno bezpečně, že jo, tady máš informace, tady máš prostředky prevence a tak dále, takže nebylo to tak jako úplně jednoduchý. Nebudu vám vykládat, kam všude mě některý posílali, ale zase jich nebylo tak moc, že se člověk, když něco dává a je to jako zdarma, tak vždycky se ten druhý začne o to zajímat, hlavně pokud se týká takové té základní hodnoty, jako lidské zdraví, takže ono to zajímá všechny a je jasný, že sexuální pracovnice jsou v tom riziku. Takže ten streetwork byl hlavně takovou prostě hlavní metodou, kdy vám opravdu stačí vzít ty prostředky prevence a vydat se do těch ulic. Jo? A to bych řekla, že když bychom uvažovali o takovým velmi černém scénáři, jako že všechno na nic už bychom neměli, tak zase se dá vrátit k té terénní práci, protože ona je v podstatě nejlevnější, že jo. A poměrně účinná, je adresná, jo, přicházíte těm lidem, máte na ně vliv. A jako, je to vždycky, když bych řekla, že na nějaké takové finanční houpačce, tak to jsou ty dva, v budoucnosti i v minulosti, takový dva základní body je právě ta terénní práce.
Jaké to pro vás jako původně pro vědkyni bylo? Být najednou vlastně neustále v terénu, tak jako v uvozovkách, taky šlapat ulici?
No tak jako jsem byla ještě flexibl, že? Ale no tak je pravdou, že mě to bylo docela nepříjemný, jo? Jako voslovatýho, to se nedělalo, uvědomte si, že se to nedělalo a najednou máte za někým přijít, tak jsem vydala takový safe sex, sama jsem ho přeložila z angličtiny, protože tenkrát se ty překladatelky neuměly tato témata překládat. A jako třeba překládali před košku jako horní kůže a podobně, no, takže tam byly takové dost nesrovnalosti, pak jsem říkal, no tak to přeložíš, ono to nějak dopadne, tak to bylo takové. No a takže jsem jako si říkala, že to si člověk musí říct, že dělá něco užitečného a že je, musí být o tom přesvědčen a pak to můžete dělat. Když nemůžete to dělat jen tak jakoby pro nic, jakože teď mě to dá tu práci, teď mám zaměstnání, teď tam budu prostě chodit, to nejde. To musíte mít takový to vnitřní nasazení. I toho člověka přesvědčit, že to, co dělá, jako to, co já mu nabízím, o čem mu vyprávím, že je to pro něj prostě užitečný a že by to se měl podle těch nějakých doporučení chovat. Takže asi takhle.
Už jste zmínila, že ten sex business se u nás rozjel v těch 90. letech. Do jakého světa jste teda se svými službami tenkrát vstupovali?
Tak samozřejmě takový první to byla ta pouliční, že jo? Nebo my dneska říkáme na venkovních stanovištích, protože no tak je to na parkovištích, je to na silnicích, na dálnicích, v ulicích, jo? Takže obecně to je anglicky proto ten výraz, to outdoor prostitution, ale já jsem to nazvala venkovní stanoviště. Je to takový všeobjímající, vypadá to důstojně, že jo? Takže jako si myslím, že tam někde to prostě začalo a jak se tam začaly točit víc ty peníze, tak se začaly stavět anebo pronajímat i domy jako noční kluby a podobně, protože tam bylo takový jako jednak snadnější vlastně ty holky uhlídat, aby jim se jim jako těm jejich manažerům nerozutekly a neznámo kam, to byla jedna a jednak prostě už to byla taková jako jak se ty jevy začnou v té společnosti institucionalizovat, tak vznikla vlastně ta instituce toho nočního klubu. Takže to bylo to už v těch 90. letech, prostě tady ten institucionalizační proces začal. Ovšem bylo to, tenkrát to bylo hodně spojené s drogama, že protože to se zdálo, že to víc nese než ten sex business, takže se tam třeba kamuflovali jako ty varny, kde jo, jako nebo třeba těm ženáma dívkám platili drogama, jo, i když teda třeba oni chtěli ty peníze, no tak a tak to jste si vždycky jako někde jste přišel, tam vás pustili, požalovali, jak je to v těch ostatních, takže člověk si udělal takový prostě obrázek, jak to funguje, ovšem to bylo tak do toho počátku toho 21. století, ale pak se vlastně začalo to víc profilovat jako biznis a prostě do toho biznisu vlastně, do toho biznisu se sexem ty drogy tak jako úplně prostě nepatří. Jednak ta žena si chtěla vybrat za to co, jak ty peníze prostě utratí a je samozřejmě byla v daleko větším i fyzickým ohrožení, pokud byla pod vlivem prostě drog. Takže i pro jejich vlastní bezpečnost. Já jsem pak dělal nějaký výzkum, myslím 2007 nebo tak nějak a už tam bylo hodně o tom, že prostě ty drogy jako moc ne a alkohol jen tak zřídka, aby to měli prostě pod kontrolou, že už to může být pro ně nebezpečné.
Jak se za těch 30 let změnilo prostředí sexuálních služeb? Je třeba dneska těžší kontaktovat lidi ze sex businessu?
No, tak jak kde? No tak ono je to Je to vždycky takový, vlastně já už mám takový heslo, že největší nebezpečí národa jsou takzvaně lepší lidi. A když ten majitel a nebo ten vyhazovač, jo, nebo i barman, ten do vám otevře dveře, že jo, tak jde o toho přesvědčit. Jo. A když oni si začnou hrát na to, že u nich, já nevím, dělají Bůh ví, jako kdyby nešlo pořád o to jedno, že jo. Ale se začnou, že ty špíny jsou tam někde dole a na ulici a podobně, no tak to je dost takový prostě jako neštěstí, ale už jsme docela, bych řekla, tak jako známí všude, že buď si aspoň od nás ty věci nějaký nabízený převezmou, nebo dokonce se jdou zeptat a pak už záleží na těch ženách, jestli se domluví, jestli chtějí to vyšetření nebo nechtějí a podobně. Jo, protože my nabízíme samozřejmě nějaký sociální služby, ale takovou jako největším lákadlem a takovou stupenkou těch klubů je nabídka těch zdravotních služeb. Že jo? A pak už si pak popovídáme o tom, jak to v tom klubu prostě chodí a je to takový ten vlastně vstupní moment, po který může navazovat nějaký hloubkový rozhovor. Proto máme třeba mobilní ambulanci, protože tam nejsou kamery, tam ta žena má vlastně pocit bezpečí, tam se nám může prostě se vším svěřit a podobně, ale to se to nesmí dělat moc dlouho, protože už začnou tak jako ťukat a tak jako, že jako už by se měla vrátit. A je to prostě takový jako dost těžký ten biznis na žádný velký po odpolední a podvečerní popovídání na to šnoční, kdy je největší farmol, to prostě není, jo, tak jako asi takhle to nějak jako vypadá.
A jaké zdravotní služby nabízíte?
Zdravotní služby nabízíme takovou kompletní kytičku a to je vyšetření na pohlavně přenosné infekce, to znamená HIVčko, syfilis a hepatitida C. No a potom vyšetření, to je vyšetření z krve a vyšetření ze stěru je na chlamydia kapavku. To vyšetření z krve se dá dělat prostřednictvím rychlotestu, kdy v případě reaktivního výsledku pak bereme plnou venózní krev a jde to do laboratoře na ověření, jak to je. A z těch stěrů tak to většinou léčíme sami, pokud to není nějaká hrozná forma, velmi krutý už chronický kapavky, nebo někdy už se to, a to se stane tak jednou za 5 let, že se musí ta žena poslat do nemocnice, nebo eventuálně muž, my teď už máme i muže, že jo. Většinou se to tam daří, máme poměrně nízký relaps, že si ty hodně ty ženy pak už dávají víc prostě pozor, protože, jako bych řekla, obzvláště u těchto nemocí, protože je to jenom jako, že lízlo, jo. Ještě to není to HIVčko, který samozřejmě už má daleko fatálnější důsledky.
Kdo jsou lidé, kteří se dnes pouští do sexuálních služeb a s jakou motivací?
No tak, jak říkal náš bývalý prezident, peníze jsou vždycky až na prvním místě. Takže, jako, no, máme tam takový i případy, kdy se ty ženy pouštějí, tak jako samozřejmě ty peníze chutnají všem, ale nejsou, jako bych tak řekla, tak 20% je takový, jako že nebudou doma ty domácí slepice, že nejsou žádný doma puťky a že ona si chce vyzkoušet, jakou moc má nad těmi muži a co všechno si může jako dovolit a tak se třeba to zkusí a najednou zjistí, že to jde, že má z toho peníze, ale to je jako taková, ona samozřejmě taky z toho může víceméně kdykoliv odejít. Že? A potom jsou takový, který teda, a těch je většina, v podstatě jsou to ženy samoživitelky. Jo? Je to prostě tvrdý, ale my už máme přes 60% je tam matek, jo, jako jestli jsou to mladé ženy, takže většinou ty děti nemají dospělí, když máme je ročník 50 5 narození mezi našima poskytovatelkama, to ano. A to když tam byly kolegyně, tak ta jedna, ta říkala, a budou vám vůbec v tom, jako já, jestli jim budu věřit, že nebyli v domově důchodc. Ale samozřejmě ten hlavní kádr, že tam ta biologická přitažlivost, která víceméně končí s tím skončením toho reprodukčního cyklu, jo, to prostě to tak jako funguje, na to jsou ty muži jako nastavení a podobně. Takže mají ty děti malý, že jo, na nejvýš teda ještě dejme tomu školní věk nebo podobně, ale prostě buď si ty děti pořídili neuváženě, nebo je manžel opustil, zmizel prostě někde v neznámu, nebo přišli o zaměstnání. Jo. Tady jsou prostě oblasti, kdy máte jednu dobrou pracovní příležitost, ale pak najednou už není nic. Jo. Teď třeba jí řeknou, jo, tam vám je 40, to už jste moc tady pro nás stará, tak to jde zkusit do toho klubu, zjistit, že je taková jako docela žádaná, ale fakt to jsem, tak najednou, jo, najednou tam je pro ní prostě otevřený, tam jde spíš o to, jestli ta žena jako takzvaně dělá peníze nebo ne. Jo, to je takový hlavní prostě kritérium, samozřejmě, to, jak vypadá, to, ten věk tam prostě hraje roli, ale prostě jestli je sexy, není sexy, jestli to nějak, jako samozřejmě i nějaká znalost, aspoň trochu toho jazyka tam pomáhá, protože začne jako, kolik máte dětí, že vychlhám z kinder a tak, jako, to tak jako, když to umí aspoň takhle, jako, tak ty Němci pak mají pocit, že zachraňují ty opuštěné matky, že ono tak je, všichni si to tak nějak hezky vysvětlují. No a takže je to spíš jako o tom umět navázat kontakt, jo? Být sexuálně nějaká prostě jako přitažlivá. Někdo, kdo neumí navázat kontakt, tak pro ně pak lepší, když je někde, jako je třeba showpark, když se někde jenom prostě ukazuje a moc nemluví. Je to takový... Prostě jsou ženský, které ani nejsou tak moc hezky a dělají třeba víc peněz než nějaký enormní krasavice, ale je zase pravdou v tom, že jsou to spíš jednotlivý případy, ale prostě hezká sexy ženská tam má prostě největší šanci. Že?
Za mého mládí se mluvilo o tom, že ženy bývaly zavlečené do zahraničí, aby tam poskytovaly sexuální služby. A konec konců i vy před chvílí jste mluvila o tom, že si je ty manažeři jako hlídali, aby se jim nerozutekly. Dějou se tyhle věci i dnes?
Ale to víte, že jo. Ale jako ono, prostě tam ta migrace nebo to, ten obchod s těma lidma třeba na rozdíl od obchod s ilegálníma drogama, je do jisté míry méně nebezpečný, protože ženu vlastně s pasem a ze vším převezete přes tu hranici mnohem snadněji, než prostě balík drog. Jo? Vypadáte, ona samozřejmě může být svetovaná, ale ona si takhle zřímla, my jsme jedeme v noci, ona je unavená, jo, prostě jako není to tak jako ilegálně průkazný jako třeba prostě transport drog. To je jedna ta možnost. Pak samozřejmě je tam obrovský tlak třeba z těch rodin a z těch vesnic, odkud oni pocházejí, kdy oni prostě opravdu živí vlastně ty své rodiny, které prostě někde mají. Ale kromě té přeshraniční vlastně migrace, takže takhle, mafie nevstupuje do rizika, když nemusí. To znamená, když má dostatek těch žen, které jdou do té prostituční scény dobrovolně, tak nemá vlastně důvod nějakých prostě velkých rizik. Toto bylo všechno ty 90. leta a toho. Dneska už, když se přivázovaly třeba holky ke stolu řetězem, jo, to bylo prostě jako tvrdá doba. Dneska už je to, ten tlak ekonomický tam může být tak velký, že ona prostě vstupuje dobrovolně A samozřejmě není tudíž, jestli je ta nabídka těch dobrovolnic takzvaně dostatečně velká, není důvod, aby prostě se takhle, jako bych řekla, tvrdě obchodovalo. A ženy unášely a podobně. Pak je ještě samozřejmě ono i v rámci, jako všichni si myslí, že jenom ten přeshraniční obchod, ale i v rámci těch jednotlivých nočních klubů se taky ty holky prostě jako prodávaly. Bylo to takový prostě složitější. Dneska už, protože je to tím, že ta nabídka těch sexuálních služeb je dost velká a obzvláště v covidovém období poptávka malá, takže jako není zas takovej moc velký důvod prostě nějakého toho, jako bych řekla, tvrdého obchodu.
Rozkoš bez rizika poměrně nově pracuje i s muži za sex businessu. Je to jiná práce?
To bych řekla. No, já si začnu statistikou, jo, abyste z toho pochopili, to je takovej, já mám ráda takovej racionální úvod, tak já jsem si to tam spočítala a počítala, takže muže oslovujeme v průměru 5x, v průměru, než se k nám konečně dostaví ženy 2x, jo. Už jako vůbec navázání toho kontaktu a tak dál, kolikrát oni slíbí, nepřijdou, jo, a podobně, takže bych řekla, že toto je jako docela takovej jako základní rozdíl v tom objemu té sociální a poradenské práce, to je prostě obrovský rozdíl, jo. Pak je tam takový i to, že ti muži se moc neradi profilují jako by profici. Jo, že oni třeba řeknou, dej mi na taxík, přijel jsem za tebou, dej mi na taxík. Jo. Takový ty, nebo ty máš hezký mobil, jo, tak mohl bys mi dát jako dárek. Takový prostě je tam ten vztah, jako bych řekla, není, málo kdo řekne, já jsem prostě profi, jo, a stojím tolik a tolik, těch mužů tak jako tolik zase není. Většinou samozřejmě slouží potřebám gay populace, obzvláště, který žijí v tom nepreferovaném heterosexuálním manželství, takže občas si jako potřebují ulevit někde s tím, jako tím preferovaným sexuálním objektem. A nebo, a to jsem teda vlastně teda koukala, to tam objevili, oni pak jsou takový i flexibilní a kupují si manželské páry. A nevím, jestli to je, aby se ten chlap podíval, jak je ta ženská, jako to, jak to umí, anebo jestli je to skrytá homosexualita. To prostě, že jo, do toho nevidíme, že jo, to možná tam ještě může být bůh ví, jaký další motiv. No takže to jsou takové naše zkušenosti teda s těmi muži. Myslím, že jsme jich loni oslovili kolem 58 a byla to docela dřina a těch žen máme 2500, tak abyste jako viděli, jak je to reálně rozdíl v těch proporcích a i jako v obtížnosti navázat prostě ten s nima nějakou tu komunikaci.
Jakou roli mají v rozkoši bez rizika ženy ze sex businessu?
No tak oni jsou členky organizace, máme předsedkyni, místopředsedkyni a pak jsou hlavně herečky. No a ty jsou, a no a teď mám takovou sexy herečku, ta se mě, jako ta hraje teda chlapa. Ale hraje ho moc hezky. No a takže vlastně nejvíc teda teď mám vlastně 3 herečky. A pak jsou jako v rámci třeba, že dochází na tu členskou schůzi nebo podobně, tak jsou i členové jako organizace.
Jak důležité podle vás je zapojovat klienty do vlastního poskytování služeb?
Tak ono je to takový zdroj informací. Jo? Určitě to, každopádně je to zdroj informací pro tu sociální práci, protože ne vždycky to, co se vypovídá během, já nevím, toho rozhovoru a podobně, tak ne vždycky se tam řekne všechno, ale možná, že ty ženy už na sobě víc pracují a spíš se dostanete k nějaký takový ty hlubší podpovrchový motivací. Jo, to určitě to je. A potom teda mám i takový, který mají, a to je velmi těžký, ten coming out za sebou a jsou ochotní a schopní jako prostě vystupovat na veřejnosti. A to si myslím, že to je prostě jako obrovský krok.
Vy jste to divadlo zmínila, vy sama jste autorkou těch divadelních her, který hrajete.
No já vám řeknu proč. Protože ty nikdo nezná a nikdo neví, jak to dopadne.
Témata jsou často úzce spojená se sexem, vztahy a sex businessem. A mezi členy souboru, to už jste konec konců taky řekla, jsou právě i klienti, respektive klientky. Rozkoše bez rizika. Jak vznikl
Ale
nápad
i klient.
Hrát? I klient. No. Jak vznikl nápad hrát divadlo a proč?
No, protože jsem na to dostala stipendium. Ne, tady, jako, tady je, existuje organizace, která se jmenuje Ashoka, která je v Arlingtonu, to je za, od Washingtonu přes řeku Potomac a tam je Arlington. A oni vlastně, je to organizace, která nepodporuje projekty, ale nositele těch projektů, aby ty organizace, aby oni nebyli závislí na tom projektu, aby mohli svobodně si žít a všechny ty úsilí, aby věnovali na to financování toho projektu. Jo? Takže oni vám vlastně zajistí takovýto stipendium, aby se mohlo jako nějak prostě slušně jakž tak žít. No ale vy je musíte přesvědčit, že to, co budete dělat, že to je takový tak jako užitečný pro ty klienty a že vlastně s tím dosáhnete nějakou sociální změnu. No a to přijde taková prostě 20 člená prostě komise z toho Arlingtonu a ty vás tam různě propírají 14 dnů, jo, jako jestli jste, nejste a tak dál. A tam byl takový krásný, to už je teda 30 let, krásný právník, který se jmenoval brazilský Maneto, jo. A já, když jsem to psala, to, co s nima budu dělat, tak jsem dělala si takový ten list a pak jsem volala s nějakou kamarádkou svojí a říká, a ona říká, tak tam dej, co děláš s náma. Já jsem měla takový divadelní soubor se svýma kamarádama. A ty já říkám, ty myslíš, že bych měla s nima hrát divadlo? Říká, proč ne? Tak jsem to tam napsala a ten Maneto, najednou prostě, ale opravdu, protože jeho dědeček založil amatérské divadlo, kdy taky tam hráli i sem tam nějaká sexuální pracovnice, tak jemu se to strašně líbilo. A, no a tak mě to dali, ale je pravdou, že oni, když už vám řeknou svý ano, tak už vás vůbec nekontrolují. Jo, prostě, jo, tam člověk o to více snaží, že jo, tak oni mi, jsem dostal první stipendium za září a v listopadu už jsme měli první prostě premiéru a tak, jo, na, to bylo vždycky na takové konferenci, která se jmenovala AIDS, drogy a my, bylo to v Poděbradech a my jsme tam leta vždycky uváděli každý rok prostě novou hru. Napřed jsem měla ty, co jsem měla ještě s těma kamarádama do zásoby, pak už jsem musela začít psát sama, no a teď zase vytahuju ty staré hry. No a je to takový složitý, no.
Vaše klientky vás často berou jako rodinu. Čím to? Vlastní rodinu nemají, nebo je ty jejich rodiny
neakceptují? Já bych neřekla jako, ani tak jako rodiny. Já bych řekla, že oni se, jak máte vždycky toho človíčka, teď kolem něho ty kruhy, tak oni se strašně snaží dostat do těch, jako do těch kruhů, které jsou blízko vás, kde ta rodina a ty nejvěrnější přátelé. A tam oni by se jako hodně rádi prokousali až tak co nejblíž k vám, že jo. A jo, to tak prostě jako funguje. Takže já bych neřekla, že by to nebylo, ale spíš jako chtějí mít nějaký prostě jakoby důvěrnější vztah, ale jako ty jejich city jsou pomíjivý, to máte pocit, že a pak najednou to přestane, jako když fouknete do nějakého peříčka, který se na vás lepilo a pak najednou šup a je to všechno pryč. Takže ono to není, já jako nedá se, že byly citově plochý nebo něco, ale prostě ta pozornost je těkavá, zase si se třeba zamiluje, nebo tohle, ono, a prostě jako ten vztah tam prostě není, ale většinou mě vždycky rádi vidí a tak, to zase nemůžu zase říct nějak, že ne, obzvlášť třeba herečky, které vzpomínají na to divadlo.
Má ještě práce v sex businessu v dnešní době pořád nádech něčeho, co je špatné, hanba, je potřeba se za to stydět?
Jako, má to takovým, jako všichni jsou tolerantní, a to je takový známý ten jev, jo. Jako ano, ale tady vedle ti Romové bydlet nebudou, že jo. To je prostě takový, jako ano, já jsem tolerantní, já ty matky chápu, ale moje dítě s tím dítětem té šlapky, jo, do jedné školy chodit, školky chodit nebude, to teda ne, jo. Takže to tam prostě, to tam jako pořád ta stigmatizace, tam nějak jako, protože jako co kdyby oni něco dostali, já nevím, co všechno. Prostě najednou se začnou dělat ty fantazie kolem toho. Bohužel, jako podívejte se, dělala jsem opakovaně výzkumy. Přes 50% to neví nikdo, že to ta žena dělá. Přes 50% to neví nikdo. Já nevím, 80% nikdo plus jedna kamarádka nebo partner, který mě tam vyslal. A jenom takový ty 10% je, že to vidí všichni a že jí to jedno a podobně. Ale jako ty, co většinou si snaží chránit tu identitu, jo, používají přezdívky, mají jeden pracovní telefon, jeden osobní telefon. Jo. Prostě jako není tam nějaká velká vůle, aby se moc vědělo, co vlastně ta žena dělá. Většinou, co tam má, jsou takový problémy, že když někde před 10-15 lety natočila porno, tak to má celý jejich malé město. To mají každý prostě v tom, jako v počítači stažený, anebo prostě někde, takže a už to je nejhorší ještě, že samozřejmě ta elektronická stopa, že jo. Ale jako, no není tam nějaká vůle k té toleranci, je teda jako dost malá tady u toho našeho národa.
Jaké jsou aktuální právní okolnosti prostituce? Pomohla by legalizace prostituce vašim klientkám a případně je v současné politické situace reálné na ní dosáhnout?
Já si myslím, že není. Že jako tato země je zmítaná, jako v podstatě, když to vezmeme, tak víceméně ten stát tak trošku spolíhá, že se ten člověk o sebe sám postará. Co si budeme povídat? Celý ten neoliberalismus slavný je založený na tom, že když nemáš peníze, tak je to proto, že jsi úplně neschopný. Kdyby ses líp učil, tak jsi ty peníze mohl mít. Jo? A nebere se vůbec ty okolnosti sociální, které prostě zatím jsou. Takže jako já si myslím, že to je taková jako stránka, kterou ten teda tady ta vládní vlastně ani moc nemá sílu a podobně řešit. To je jedna věc, ale jedno bych chtěla říct, že já jsem znám ty statistiky z těch mezinárodních organizací. Čím je ta životní úroveň vyšší v té zemi a lepší sociální politika, tím míň je těch žen, těch jako z toho, těch narozených, nebo co ta je občanek, já jsem úplně, občanek toho státu v sex businessu, jsou tam cizinky, jo, a to je třeba 15-85% v Holandsku, jo, takže je to o celkové takový prostě, já si myslím, že bychom měli dospět do toho, aby to mohlo být vaší volbou, ale ne nutností. Jo? A což se bohužel v řadě případů jako stává. Není tam ochrana proti dluhům, který udělal partner, jo? Který ona prostě v nějaké zamilovanosti podepíše a prostě pak to splácí. Ale to jsou milionový ty dluhy. Ta ochrana toho státu je prostě nulová. Jo? Kdy musíte se vymotat, tak se si ty děti neměla pořizovat. Jo? A to jako pořád jako se hledá ta vina jako v tom člověku a ne, jako bych řekla, v kvalitě toho záchranného sociálního prostě systému.
Jste říká, že na tu legalizaci úplně asi nedosáhneme, ale pomohla by vašim klientkám?
Já nevím. Jako je to tak, někdo říká, že jo, někdo říká, že ne. Já jsem si dělal na tom výzkum, protože a já to nebudu za nikoho rozhodovat. To je politické rozhodnutí a nechci si odradit polovinu klientek, co ještě víc. Protože čím bych řekla, jsou deal v tom sex businessu, tak tím o to míň stojí. Jako ještě tak nějak, ty, co tam vstupují, tak mají takový ten pocit, že možná a že by si mohli šáhnout na to, kdyby jim někdo nezaplatil, takže by to bylo vymahatelný ten dluh, že by z toho měli, samozřejmě, když z toho nebudou mít výhody a jenom prostě budou někde na nějakým seznamu, tak do toho nikdo nepůjde. Ale myslím si, že celému tady je tomu snaze o legalizaci podrazila nohy taková ta skutečnost, že sexuální pracovnice v Holandsku nebyly podporovány jako živnostnice v období covidu. A to bylo, to si myslím, že to jako působilo hodně proti tomu. Jo, jako teda, jo, najednou vlastně ty výhody, které se čekaly, že budou, tak nebyly. Jo? Asi takhle bych to řekla.
Teď se půjdeme podívat za hranice. Vy jste po roce 2000 navázali spolupráci s kolegyněmi z ukrajinské Oděsy. Jaká tam byla situace tehdy?
Děsná. Děsná. Já jsem předtím ještě měla nějaký projekt v Africe a myslela jsem si, že nic už mě nemůže překvapit. Jo, ale překvapilo. Jako tam ta devastace těch lidí a těch organismů jejich, to bylo prostě jako... Tam to jede všechno přes ty drogy. Jo? Hlavní cesta je přes injekční učitovatele drog, že oni měli ty kompoty, které si nasávali, sdíleli stříkačky, nebyla tam hygiena. Hodně to bylo, anebo to byly už jako sexuální partnerky drogově závislí, takže to bylo už taková ta sekundární prostě infekce. Ale prostě jako takové to snad ani se nedá vypovědět. Opravdu byla tam velká incidence HIV, byly tam opravdu jako prostě takový ty píštěly, hnisy, všechno to prostě si nedovedete představit, jak ty ženy tam vypadaly, ty některý, jo, ne, říkám, že jako všechny, ale no a myslím si, že jsme tam tady ještě s Martinkou vlastně jim ukázali, jak by asi ten streetwork měl vypadat, ne, že vypadnu ze sanitky a první, co si zahulím, že? A tak, a teď tričko pod suť a podobně. A si říkám, musí se trošku jako vypadat jako malinko solidněji, že? A ne ještě, jako bych řekla, vyzývavěji. Já nejsem vůbec žádný moralista, ale prostě přišli jste tam za klientkama, tak se podle toho musíte nějak jako snažit tvářit, že jo. Takže, ale jako my jsme jim tam tenkrát v roce 2005 odvezli takovou naši starší sanitku a můžu říct, že to kompletní vyšetření a to pravidelné dojíždění a podobně, my jsme získávali od nich statistiky, jak se prostě rok od roku ta situace zlepšila, ale v posledních 5 letech to bylo horší, protože oni přestávali dostávat peníze ze Světové zdravotnické organizace a nebylo z čeho prostě už toto řešit. Už, jo, ale my jsme měli třeba, nevím, 16% jich bylo HIV pozitivní, ale prostě klesalo to. Jo, jako jako ta situace, opravdu to je pořád o té terénní práci, to je alfa omega všeho. Jako to, když s někým promluvíte, vysvětlíte a máte tam i ty tvrdý data v podobě toho vyšetření kompletního zdravotního, tak prostě se to někde od někud se to odrazí a začne se to lepšit. No ale my tam máme třeba v současné době taky pěkně pekelnou situaci, například v Brně.
Já bych ještě zůstala v té Ukrajině. Vy pomáháte i v době aktuálního válečného konfliktu, kdy jste další vůz naplněla humanitární pomocí, přesně tím, oč vás ukrajinské kolegyně z Oděsy požádali. A jela jste s ním až na moldavsko-ukrajinské hranice a tam jste jim vůz předala. Co nejvíc potřebovali?
Tak jako já jsem, samozřejmě to nebyla jenom práce moje, ale celého týmu, který mě pomáhal nakládat. Dokonce mě přinesli i tašky mý spoluobyvatelé z Prahy 6, i když zase jiní spoluobyvatelé mě strhávali ty plakáty podporující tu Ukrajinu. Nebudu ukazovat, odkud byli, ale víme, jak vypadá Praha 6. Že jo. V podstatě bych řekla, jsou takový dvě alfa omega, a to je hlad a hygiena osobní. Osobní hygiena, vůbec hygienické prostředky. Jo. Dneska už tam jsme zase sebrali nějaké peníze. My to máme zařízeno tak, že tam máme v Moldavsku organizaci, která se jmenuje Zdraví a rovnost. Těm pošleme, sebereme tady nějaké peníze, těm je pošleme, ti nakoupí to, co je jako potřeba, a odvezou jim to zase na hranice, oni si přijedou, tam si to převezmou a odvezou si to. Je to všeobecné, není to jenom, bych řekl, jako pro klientky, to vůbec ne, to je zlomek procenta. Oni prostě tam zajišťují humanitární pomoc víceméně pro kus Oděsy a ještě nějaký dva sousední regiony, protože tam se málo kdo dostane. Ono, jako ty nákladní vozy neprojedou těma přes ty transsibiřské Alpy, jo, tam ani nemůžou vjet, ta cesta je hrozně dlouhá a přes Ukrajinu je nebezpečná, že jo, takže opravdu, prostě oni byli strašně nadšení, říkali, že to je nejkrásnější sanitku, že mají tu naši druhou, kterým jsme ji teda jako opravdu dali do cajku a už vypadá tak jako moderně. My jsme si vyprojektovali jednu jsme si jako podali žádost a tady tu starší jsme jim prostě přenechali. Jo? Ona už je v roku 2004, to není žádná ranní rosa, ta sanitka, jo? Ale vypadá jako docela, prostě funguje, jim to strašně pomohlo, říkají, jo, a já už jsem tak nějak cítila, říkám, a co? A říkám, my už jsme ty konzervy, jako napřed, že nic, a pak říkám, my už jsme ty konzervy všechny snědli, kartáčky a ty hygienické prostředky prostě rozdali a už zase jako je tam hlad, no, prostě je tam hlad. Takže co teda mají nejradši, to je takový ty dušený vepřový masa, takový ty prostě to naše vepřové ve vlastním sádle, to bylo jako jedno z nejžádanějších, ale i sardinky, ryby, na cokoliv, co trošku má nějakou nutriční hodnotu, jo, tak prostě to bych řekla, že to je tam jako velmi žádaný. My se snažíme prostě sebrat, napřed jsme měli nějaký nasuší, no teď už se snažíme sebrat, takže kdybyste někdo nám chtěl něco poslat, tak je to na Darujme, je to na webových stránkách darujme.cz, tam si můžete si rozkliknout, co chcete, ale my vám opravdu zaručujeme to, že do posledního halíře, a to nám opravdu přijde to vyúčtování od té partnerské organizace, která to tam sama odveze na vlastní náklady, nic za to nechtějí. Nás odvezli zpátky. Po cestě vzali ještě rodinu se třema dětma, čtvrtý bříšku, jo. Prostě ta situace je děsná, jo. Tam, oni tam prostě plakali a říkali, ty děti byly úplně vyděšený, protože pořád lítali granáty. Třikrát za den letí prostě dolů, jako je letecký poplach a tak. To si mi už ani... Mě prostě jímá z toho hrůza, jenom když si to jako člověk představí, co se prostě tam jako děje. Takže já jsem si říkala, že to udělám tak, jako to udělal ten malý princ tom Exupéry, jak chodil za tou liškou a ona říkala, ale musíš chodit pravidelně, abych se mohla tebe těšit. Tak já jsem si říkala, dobře, tak ne, jako co, tak vždycky jak něco našetříme, nazhromáždíme, tak to prostě pošleme do toho Moldavska a jim to pošleme zase prostě. A oni se s nima domluví, že jo, tak oni mají oficiální ruštinu, takže oni se s nima velmi lehce domluví a ještě znají ty výrobky takový i ty místní, protože tam už té Oděse není co koupit.
Vnímáte nějaké změny v českém sex businessu v důsledku uprchlické krize?
Já si myslím, tam vznikl takový ten humbuk trošku pohledně toho, jako, že jsou ty ženy unášeny a podobně. A pravidlo to z toho, že někomu se nezdál nějaký inzerát, nebo já už nevím prostě. No, my jsme připravili, překládáme takový leták, co dělat, na co si dávat pozor, když se ta žena dobrovolně rozhodne, že do toho sex biznisu půjde. Jo? Podívejte se, jestli někde tvrdě platí zákony, nabídky a poptávky, tak je to právě sex business. To bylo celou dobu jako toho našeho socialistické nějakého období, tak tam to vždycky v tom sex businessu to nějak prostě fungovalo. Tam se prostě uživí určitý počet žen a pak už se tam další ženy prostě neuživí. Jo. To jako, jako třeba, nevím, přijde, ale to jsou jednotky. Jo. To, protože tam už jsou ty, kteří tam prostě byli. Že jo. Tak, a teď si uvědomte, že cizinci, je to pořád vlažný. Není to, jo, který byli takový, ty stag party sem nejezdí. Jo. Teď i ta naše... To jsou takzvané ty potřeby zbytné, že jo? Takže i ta naše vlastně populace neví, co bude, že jo? Říká se, že to nejvíc jako ta střední třída odnese. Ty byli takový prostě návštěvníci. Tam jako není až tak, jako pokud to není, jako že by to byl člověk, který by byl závislý na praktikách, kterých si doma neužije, tak není tam jako taková jako tolik těch peněz, aby si to člověk mohl prostě do toho jako investovat, ale hlavně si myslím, že prostě ten přeshraniční styk a potom i se báli toho covidu. Teď všichni zlenivěli, protože jsou doma u televize, a teda u počítače. Takže jako není taková, bych řekla, ta tenze sexuální vůbec v tom národě ani v našich bohatších sousedů není, no prostě podle mě.
Na závěr si dovolím zabrousit do vašeho osobního života.
Ale.
Co říkala vaše rodina na to, když jste se rozhodla pracovat v oblasti pomoci lidem, kteří poskytují sexuální služby?
No tak, nadšení tam nebylo takové velké. Já si pamatuju ještě mýho otce, když jsme to u nás doma zakládali, to ještě žil, a říkal, takový hezký děvčata, máte to zapotřebí o těm dvěma, ale my jsme, a oni tak jako, ale no tak to víte, no, tak jo, takže to bylo, a teď ten můj muž napřed to popíral, že jo, a potom ale vlastně on je architekt, tak začal udělat jedno středisko, druhý středisko, třetí středisko, jo. A vlastně, když udělal plno jiných domů, tak největší slávu mu přinesla jako i na, fakt, ale i na Google mu přinesla ta tři střediska, který udělal pro rozkoš. tak najednou prostě jako to bere, že to jeho jakoby promotion, že jako reklama a tak a jako se s tím nějak prostě srovnává, no.
Říká Hana Malinová, zakladatelka a ředitelka Rozkoše bez rizika, která byla hostem dalšího z diskuzních setkání Čas od času, který připravuje Česká asociace Street Work. Děkuju vám, že jste přišla.
No já děkuju všem tady přítomným a i těm, kteří nás budou nebo sledují z dálky a hlavně poděkuji těch, kteří to vydrželi až do konce.
Já také děkuji tradičně i vám, kteří jste přišli do knihovny Václava Havla, anebo jste se rozhodli nás poslechnout na webu Čas od času nebo v podcastových aplikacích. Podcast Čas od času vznikl za podpory nadace Open Society Fund v rámci programu Active Citizen Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacity neziskových organizací. Program je financován z fondu EHP a Norska.